În gâtul meu de la câteva 15 servicii afară în Arizona, am avut un timp minunat. Domnul Iisus doar ne-a binecuvântat peste măsură, abundent. Ei au încercat să lucreze doar un pic din strategia Domnului, nădăjduiesc aceasta că ar fi calea corectă să o pui, să intri și să împresori locul cu foc mai întâi. Am mers înăuntru cu câteva zile înainte de timp, am avut 10 sau 12 servicii la toate bisericile majore mari, prin tot Phoenix, Sunnyslope și Tempe și Mesa și jos pe acolo, și cumva l-am împresurat cu foc peste tot în jur și apoi a condus totul la cele 5 seri de convenție. Și aceasta a fost cea mai mare convenție care am avut-o în America de Nord. A fost una mare. Cel mai mare dejun și de asemenea banchetul din seara aceea. Eu doar nu aș putea spune câți au fost care au primit Duhul Sfânt. A fost uimitor câți au primit Duhul Sfânt și câți au fost vindecați și au fost salvați. Este doar minunat. Deci noi suntem recunoscători lui Dumnezeu, așa cum vedem timpul mișcându-se în sus. Mulți oameni mari au venit înăuntru. Unul din... Aceasta va face fratelui Neville mult bine. Am văzut un lucrător presbiterian din cel mai mare colegiu presbiterian în această națiune, dansând în Duhul. Oh, vai! A fost într-adevăr ceva. El a primit Duhul Sfânt. Și apoi el mi-a spus, el a zis, eu am una din casetele tale, a zis, aceasta nu a fost prea bună, a zis, ea doar cumva repezită, dar a zis, eu am dus-o chiar la facultatea mea și am pornit-o. Și a zis, fiind omul mare de psihologie acolo, el i-a ținut pe toți tăcuți, ei bine, ei au ajuns să-l asculte odată oricum, el a zis. Și el a zis că avea, și a zis că el a ajuns să danseze în Duhul la biserica lui, după ce a primit Duhul Sfânt. Și ei au zis, reverend, când vei învăța un pas nou? El a zis, când adunarea mea îl învață pe acesta. M-am gândit că aceea era destul de drăguț, voi știți. Ierarhia presbiteriană. Da, a zis, când adunarea mea îl învață pe acesta. Deci acela e un lucru bun. Întocmai ca un copilaș, doar nou, și totuși el a fost, bine, voi știți ce a trebuit el să fie profesorul de psihologie în cel mai mare colegiu presbiterian din Boston. Ei bine, acesta în Statele Unite. Am văzut unul dintre șefii chirurgi de inimă ai Mayo predicând Evanghelia în Duhul și vorbind în limbi. Oh, vai! Am văzut un alt specialist care era un adventist de ziua șaptea dintr-o... El era un specialist de inimă și de gât și el, un om bătrân, a primit botezul Duhului Sfânt. El l-a primit. Într-o seară mi-am pus mâinile peste el în curte și el a primit Duhul Sfânt. Deci noi suntem doar așa de multe lucruri ce a făcut Domnul nostru pentru care suntem mulțumitori, și în special văzând la timpul acesta. Apoi le-am spus, vă dați seama ce oră este aceasta când fecioara adormită începe să ceară ulei? Era timpul când mirele a venit și poporul, cei pregătiți, au intrat. Oh, eu sunt așa de bucuros să știu că noi trăim aici, în aceste ultime zile, vedeți? Eu cred că noi trăim într-una din cele mai uimitoare timpuri pe care le-a cunoscut lumea vreodată, chiar în ajunul venirii Domnului. Nu este aceea minunat? Gândiți-vă că aproape oricând acum, toată Scriptura este cam aproape împlinită. Și astfel noi îl așteptăm în orice moment. Și noi ar trebui să trăim sub acel fel de așteptări, încât chiar oricând poate să se întâmple. Fiți în rugăciune, pregătiți! În ceva din interviuri astăzi, am întâlnit o misionară din Formosa, femeie galantă, în vârstă de 73 de ani și ar arăta de vreo 45. Și ea este încă o domnișoară și trebuie că a fost o fată tânără frumoasă. Și ea a zis că a fost crescută într-o casă creștină unde da a însemnat da și nu a însemnat nu. Și ea a crescut sub învățătura aceea strictă. Și ea a zis, frate Branham, la vârsta de vreo... a zis, cam vârsta de 8 ani, m-am gândit că mi-am dat viața Domnului Iisus. Ea a zis, pe la vârsta de 12 ani, am fost încântată de un anumit predicator denominațional, că eu trebuie să-mi primesc a doua binecuvântare. Și a zis, și am fost îngrozitor de amăgită în aceasta. Dar ea a zis, pe la vârsta de 17 ani, eu într-adevăr am primit Duhul Sfânt. Și ea este înapoi aici acum încercând să trezească pe câteva dintre aceste biserici baptiste adormite. Ea a zis, dacă a existat ceva ce a văzut că era mort, ea însă și este o baptistă, ea a zis, sunt aceste biserici baptiste moarte de aici din urmă. Ea le-a numit morgi. Am zis, bine, eu presupun că atunci când ești pe frontul de luptă, cred acum că ea este, doar gândiți-vă, eu de 52, ea era afară ca o misionară înainte de a fi eu născut. Și apoi mă gândesc că eu deveneam prea bătrân să merg în câmp. Și mă gândesc, vai, iartă-mă, Doamne! Și ea, bine, tot așa de luminată și strălucită cât putea fi. Și apoi îmi spunea experiențe de-a lungul drumului. Și cum că Evanghelia era necesară în Formosa și China și Japonia și așa mai departe. Așa că ei au trimis-o înapoi de pe câmp, au zis, tu nu poți merge în câmpuri după ce ai trecut de 70, tu știi. Așa că ei au trimis-o înapoi, dar ea nu va fi liniștită. Ea merge la toate aceste convenții baptiste. Și a zis, Billy Graham a zis, felul cum ducea el mesajul baptist a fost o îndatorire față de Biserica Baptistă. A zis, el nu-i duce suficient de departe să primească Duhul Sfânt. A zis ea, o, soră, tu stai chiar cu aceea, aceea în ordine. Ea a zis, chinezii aceia de acolo zicea că ea nu-i va lăsa doar să meargă înainte și să spună, noi credem pe Iisus Hristos. A zis, aceea a fost în ordine, dar zicea că ea i-a făcut să stea acolo până când ceva s-a întâmplat și apoi ei au devenit creștini adevărați. Am zis, acela-i felul cum merge, soră, doar spune-le, ei să stea până când se întâmplă ceva. Cum era dacă apostolii ar fi zis, acum, după 9 zile, noi credem că l-am primit, vedeți? Doar să-l acceptăm prin credință și să mergem înainte cu lucrarea noastră. Vedeți? Aceasta niciodată nu ar fi mers. Ei au așteptat acolo până când au știut că ceva s-a întâmplat. Și acela e necazul despre noi astăzi. Noi nu stăm suficient de mult. Ei bine, acela e motivul că după aceea noi doar putem trăi orice fel de viață, să facem orice, nu ne supără, căci noi nu stăm acolo suficient de mult. Astăzi noi suntem înăuntru, mâine suntem afară și acest fel și acel fel. Dacă noi stăm suficient de mult până când intrați înăuntru și închideți ușa după voi, voi veți sta acolo atunci. Voi sunteți pecetluiți până în ziua răscumpărării voastre. Eu sunt așa de bucuros de aceea. Și noi am avut un timp bun, așa cum am zis, la Phoenix și prin vale și mulți dintre creștinii de acolo, mulți dintre ei o țin înainte cu viață bună. Am mers sus pe South Mountain, soția acolo în urmă și eu. Într-o zi când prietenii, fratele meu Doc, a ținut cele două fete și fratele și sora Wood a ținut băiatul și eu și soția mea am avut o a doua lună de miere. Și a zis, Bill, tu știi, aceasta a fost mai mult o lună de miere decât prima. Ea a zis, prima dată când am mers luna de miere, singurul lucru ce l-am făcut era să stau într-o tabără și să te aștept să vii de la vânătoare, a zis ea. Eu cumva am folosit puțină strategie, voi știți, m-am gândit, ei bine, acum eu nu am mulți bani, am economisit într-o cutie de praf de copt suficient să merg la o călătorie de vânătoare și încă eu urma să mă căsătoresc în toamna aceea, deci m-am gândit, doar le fac pe toate împreună, voi știți. Și în timp ce mergeam la excursia de vânătoare, aceasta va fi luna de miere, voi știți, și astfel noi am consolidat. Dar de data aceasta, noi am plătit pentru aceasta și într-adevăr am mers afară și să am avut un timp mare. Și mulți dintre ei au venit de la tabernacol de aici. Eu cred că fratele Southman, familia lui este acolo în spate, și fratele Tom Simpson și aceea, și fratele Maguire, și noi toți am avut timpuri mărețe în Domnul. Și astfel ne-am dus sus la South Mountain, care este doar la sud de Phoenix, și ne-am urcat sus departe de presiunea aceea. O presiune într-un oraș modern. Nu-i de mirare când oamenii au început să se înmulțească pe pământ, păcatul și violența s-au așezat înăuntru. Și m-am uitat acolo sus și stând sus de tot, ca să putem vedea valea Phoenixului. I-am zis soției, mă întreb de câte ori, de când stăm aici în aceste 15 minute, numele Domnului este luat în deșert în orașul acela. Pe la, ei bine, în zona metropolitană, luând înăuntru Tempe și Sunny Slope și pe acolo, eu presupun că există chiar la 1 milion de oameni în valea aceea. Am zis, 300 de ani în urmă acolo nu a fost nimic decât cactus și lup de prerie aici. Și aceasta probabil, în vederea Domnului, ar fi mai bine dacă ar fi înapoi în felul acela. Așa este. Deși marele oraș care ei l-au zidit acolo și casele frumoase și așa mai departe, este frumos. Dar ar fi mai bine dacă omul și femeia ar umbla în sus și în jos pe străzi, cu mâinile ridicate în aer, glorificând pe Dumnezeu și mulțumindu-i. Dar în loc de aceea este înjurătură, prostii, beții, doar lăsați ca civilizația să intre și răutatea este acolo. Am zis, câte curvii s-au comis seara trecută, noaptea trecută în acest oraș? Câte beții, câte case, câte lucruri dezordonate s-au făcut în ultima oră în acest oraș mare? Și soția mi-a zis, ea a zis atunci ceva în acest fel, așa cum m-am gândit, la ce ar folosi să venim aici atunci? De ce ai plecat de acasă să vii aici? Apoi am zis, iată ce este, după toată aceea care este desigur în majoritate, dar există o mică minoritate acolo jos, câte rugăciuni credincioase au mers sus în ultima seară acolo jos, doar venind la slujbă. Și el a fost așa de bun cu noi, încât bisericile să fie pline înainte de apusul soarelui, încât tu nu puteai intra în curțile din jurul locului. Și organizațiile acelea și așa mai departe, și Domnul a revărsat Duhul Său și a binecuvântat și eu nu am avut rețineri, doar am continuat să dau drept înainte în Evanghelie. Și uneori, desigur, este destul de greu, dar este singura cale care o știu. Este greu aici, așa că va fi mai greu la bara de judecată, unde noi trebuie să stăm în fața acesteia. Deci, pe deplin, a fost un lucru glorios și noi vrem să-i mulțumim bisericii de aici pentru că s-au rugat și au ținut înainte cu noi și ne-au ținut aproape de cruce. Iar acum, venind înapoi acasă atunci, aici, și eu aș fi ajuns jos în această dimineață, poate să mă rog pentru câțiva dintre bolnavi, eu am multe interviuri care așteaptă, cazuri care unele din ele la care am ajuns în ultimele două zile de când am fost aici, au așteptat o lună de când am fost plecat. Astfel ei încearcă să intre la ei așa de repede cât pot ei, să ia din diferite locuri unde sunt stabiliți. Și cu voia Domnului, în încă vreo două săptămâni, eu voi merge la Tucson. Aceea este în partea de jos. Și acum oamenii de afaceri, de data aceasta, așa ca voi să vă puteți ruga pentru aceasta, mie nu-mi place să fac nimic până când mai întâi eu cred că este voia Domnului. Acum, următoarea convenție vine în Modesto și apoi de acolo la Washington, statul Washington, și la Zurich, și apoi Palestina, și apoi în Africa de Sud. Și toate acelea au loc între acum și iunie, și eu am fost invitat să fiu vorbitorul la toate aceste convenții. Și aceasta poate să-mi dea ocazia să intru în Africa de Sud din nou. Chemarea lor, în fiecare lună noi primim invitații, dar dacă una, există o dezbinare mare în biserici, bisericile pentecostale, și dacă tu mergi la o parte, cealaltă nu vrea să aibă nimic de a face cu ea, și ei nu vor coopera împreună. Așa că eu doar am stat înapoi acum pentru aproape 5 ani, cu o chemare în inima mea să merg. Iar acum poate, dacă oamenii de afaceri mă vor duce înăuntru, doar suficient să fiu stabilit. Aceea este din ambele părți, vedeți? Și astfel aceea îi face pe toți să vină la înțelegere. Ei trebuie să vină toți să coopereze în aceea, căci nevoile financiare ale lor, nevoile bisericilor lor sunt acolo. Așa că ei trebuie să vină să-și salveze fața, vedeți? Astfel poate, aceasta ar putea fi voia Domnului. Oricum, eu nu știu. Aceasta sună bine, dar eu nu știu. Și apoi în acest an, fratele Borders mi-a dat itinerarul sau invitațiile și în mod cinstit a fost o carte de două ori așa de groasă, care au venit înăuntru de la ultimul Crăciun, de invitații din jur. Este prea mult pentru o minte umană să încerce să o rezolve, așa că eu nu am luat nimic din ele. Eu doar merg să iau o adunare și aștept să văd unde îmi spune Domnul să merg de acolo. Apoi voi merge la următoarea și apoi la următoarea și oriunde El îmi spune să merg. Deci rugați-vă pentru mine. Îmi amintesc anul trecut, jos cu fratele sau ai lui sora Cox, acolo jos, când fratele Argenbright m-a chemat să merg în această călătorie sus la Anchorage. Cum ar fi fost dacă aș fi mers la aceea doar presupunând că era în ordine. Acum mă gândeam că, presupunând, am predicat despre acel subiect. Am zis când am mers acolo, am spus băieților cu benzile, să nu luați benzi, să nu mergeți afară după benzi. Eu voi predica despre aceleași subiecte care le-am predicat aici. Eu cred că am predicat unul care l-am predicat aici. Restul dintre ele au fost toate noi. Și fratele Măgoare le are pe toate acelea. Presupunând. Deci dacă aș fi mers presupunând acolo sus, ar fi fost desigur diferit decât cum s-a petrecut. Viziunea nu s-ar fi împlinit, dar viziunea a fost împlinită și voi toți sunteți conștienți de aceea, cum Domnul a binecuvântat. Acum, există un alt lucru care a fost pe inima mea de mult timp. Biserică, rugați-vă pentru aceasta. Voi toți oameni de aici știți că de când am fost un băiat mic, eu niciodată nu am fost satisfăcut în această țară. Toată inima mea a tânjit întotdeauna pentru vest. Și îmi amintesc când coseam iarba pentru soacra mea acolo sus, în locul mic care aparținea la biserica de aici. Acel loc, eu ședeam pe trepte și Duhul Sfânt mi-a vorbit, el a zis, eu nu pot să te binecuvintez mai departe până când tu mă asculți pe deplin, ca Abraham, vedeți? Și Abraham, Dumnezeu i-a spus să se separeze și să meargă singur. Și când a mers, el a luat cu el pe tatălui și pe nepotul lui. Și până când Abraham s-a supus complet lui Dumnezeu, atunci acolo a fost o împlinire deplină a ceea ce Dumnezeu i-a promis. Și legătura, una dintre principalele legături care m-a legat aici, a fost mama mea. Voi știți asta. Iar acum mama s-a dus să fie cu Domnul Iisus. Și eu nu știu în ce direcție să mă întorc, ce să fac. Așa că rugați-vă pentru mine. Acum, frate Neville, eu am mers la platformă, m-am gândit, ei bine, eu voi merge acolo. Cineva m-a întâlnit și a zis, vai, ei au o mare parte de serviciu în seara aceasta, a zis. Ei vor avea serviciu de predicare, serviciu de cântări, serviciu de rugăciune și apoi vor lua colectele și apoi a zis, ei au o spălare a picioarelor, împărtășire și serviciu de botez. M-am gândit, sărmanul frate, vai, toate acelea, eu știu ce este aceea, probabil după predicarea grea de azi dimineață. Acum am gândit, eu mă voi strecura acolo sus, poate el va vrea ca eu să dau cina. Și el a zis, vrei tu să vorbești pentru noi în seara aceasta dacă te simți călăuzit? Deci eu știu ce înseamnă aceea. Așa că atunci am mers înapoi și am luat o scriptură aici și am luat câteva notițe și poate Domnul mă va ajuta să dau doar un mesaj scurt de vreo 4 ore și apoi vom avea a noastră, spălarea noastră a picioarelor și apoi împărtășirea eu voi termina înainte atunci. Nu, eu doar vă necăjesc. Vreo 20-30 de minute și apoi vom avea botezul picioare. Ce urmează după aceasta? Împărtășirea? Împărtășirea urmează după aceasta. Apoi serviciu de botez. Acum suntem fericiți că voi urmează să fiți botezați. Acum dacă Dumnezeu vrea și face lui plăcere și este în ordine cu păstorul și poporul, duminica dimineața următoare eu voi fi jos să mă rog pentru bolnavi și să vorbesc dacă va voi Domnul această duminică viitoare, căci probabil duminica următoare eu voi fi plecat din nou atunci. Iar acum când sunt înăuntru, îmi place să vin înăuntru și să vorbesc aici, căci noi suntem cumva asociați împreună ca frați și fratele Neville și eu aici și noi ne iubim unul pe altul și noi vrem să stăm aproape și să ne ajutăm unul pe altul. Aceasta sună profanator, dar sper că nu sună acel fel pentru voi. Domnul Corey a zis odată, eu am fost într-o campanie de lămpi, vânzând becuri pentru companie, și el a cumpărat un lot enorm de becuri, care i-ar ajunge pentru 4 sau 5 ani. Eu m-am întors în jur și am cumpărat un Ford de la el. El a zis, Billy, eu cred că noi ne scărpinăm unul pe altul pe spate. Astfel aceea este, ei bine, doar cumva de ajutoare în timp de nevoie. Deci aceea este corect. Noi știm cum să venim unul în ajutorul celuilalt și să ne ajutăm reciproc. Acum să mergem la partea sinceră a ei acum și dacă nu greșesc, eu cred că îl văd pe fratele Biller acolo înapoi în spate, un alt frate lucrător și astăzi când am trecut pe acolo, fratele Junie Jackson stătea aici afară în curte cu fratele Creech. Au ei un serviciu aici cândva? Serviciu de botez, eu înțeleg, în ordine. Noi putem furniza apa dacă ei vor aduce candidații. Noi avem apa în ordine. Deci acum, fiindcă noi vom avea împărtășirea, m-am gândit că ar fi bine dacă aș vorbi de împărtășire doar pentru câteva minute. Acum, înainte de a ne apropia de cuvânt, să lăsăm la o parte totul acum și toate felurile noastre copilărești și căile ușuratice și să ne apropiem în prezența lui Dumnezeu prin rugăciune. Să ne rugăm. Acum, cu capetele noastre aplecate și cred că și inimile noastre, dacă există vreo cerere aici care vi-ar place să se facă cunoscută lui Dumnezeu și vi-ar place ca eu să vă amintesc înaintea lui Dumnezeu, ați vrea doar să o faceți cunoscut prin a ridica mâna spre Dumnezeu, Dumnezeu să acorde cererea fiecăruia în parte. Dumnezeu Atotputernic, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care L-ai înviat din morți și L-ai așezat la dreapta măreției, veșnic viu, să facă mijlociri asupra lucrurilor care le credem că El le-a făcut pentru noi și o mărturisim a fi așa. Ne rugăm, Doamne Dumnezeule, ca în seara aceasta, ca Tu să ne ierți păcatele. O, noi vrem să ne păstrăm sub sânge în toate timpurile, căci noi nu știm doar ce se poate întâmpla. Toate lucrurile sunt cam încheiate, noi simțim, Doamne, că venirea Domnului este aproape și noi suntem gata să facem o călătorie. Și așa cum ne gândim la o călătorie, ne-am putea gândi la geamantane și haine în plus și încălțăminte în plus. Dar ce diferit este de această călătorie? Aceasta nu e împachetare, este despachetare, lăsând la o parte, cum a zis marele tău slujitor Pavel în Cartea Evreilor, al 12-lea capitol. Noi să lăsăm la o parte fiecare povară și necredința care ne împresoară așa de lesne, ca noi să putem alerga cu răbdare cursa care ne-a fost pusă înainte. Și noi nu putem profeți acum despre lucruri bune la această lume modernă. Singurul lucru care îl putem profeți prin Duhul este dezastru, necazuri, cutremure, mari valuri de flux, soarele și luna eșuând, biserica în epoca Laodiceea, Hristos în afara ușii, bătând să intre. O, Dumnezeule, întocmai ca Mica din vechime, cum îl putea El binecuvânta pe Ahab când profeția era împotriva lui? Când acel mare profet puternic, Ilie, a mers sus la El și din cauză că El a luat viața acelui om nevinovat, Nabot, încât El a zis, câinii vor linge sângele tău. Atunci, cum putea Mica să profețească lucruri bune? Cum pot copiii de azi, umpluți cu Duhul, să profețească bine la un popor păcătos, indiferent care au dat pe Domnul afară? O, Dumnezeule, noi vedem numai amărăciunea judecății înainte. Și strigând la cei care nu sunt drepți, fugiți la Domnul, căci El este stânca într-o țară istovită. El este adăpostul în timp de furtună și numele Domnului este un turn puternic și cei neprihăniți aliargă în El și sunt în siguranță. Cum ne putem gândi la cetățile acelea mari zidite de refugiu? Și când urmăritorul, după om și El a ajuns în turn, El era în siguranță, nimic nu-L putea atinge. O, Dumnezeule, lasă-ne să alergăm și să ne grăbim la Domnul, căci El este refugiul nostru și tăria noastră și un ajutor foarte prezent în timp de necaz. Astfel, prin a vedea prin ochiul vulturului, așa cum a fost, necazul formându-se, norii rotindu-se, tunetul și fulgerul judecății se produc jos pe pământ. Noi știm că furtuna este aproape. În seara aceasta, Doamne, noi ne rugăm pentru aceștia de aici care și-au ridicat mâinile. Eu nu știu ce au vrut ei, Tată. Tu știi. Mă rog ca Tu să procuri totul pentru sufletele lor scumpe, ca însemnătatea din spatele acelei mâini pentru care a fost ridicată. Acordă aceasta, Doamne. Vindecă pe bolnavi, mângâie pe cei trudiți, dă bucurie celor apăsați, dă pace celor obosiți, hrană celor flămânzi, băutură celor însetați, bucurie celor întristați, putere bisericii. Doamne, adă-L pe Iisus în mijlocul nostru în seara aceasta, așa cum ne pregătim să luăm împărtășirea, reprezentând trupul Lui frânt. Ne rugăm, Doamne, ca El să ne viziteze într-un fel remarcabil. Binecuvântă această adunare mică, păstorul ei prea iubit, fratele nostru Neville, și familia lui, și pe diaconi, comitetul, și fiecare persoană care este prezentă. Binecuvântă-i pe ceilalți, Doamne, peste tot în jurul lumii, care așteaptă cu bucurie după venirea Domnului, candelele curățite și coșurile toate lustruite și lumina Evangheliei strălucind în locuri întunecate. Acum, ajută-mă pe mine, Doamne, cu aceste câteva cuvinte și binecuvântă-L așa cum îl citim și dă-ne contextul, căci noi o cerem în numele lui Iisus. Amin. Acum, am putea să deschidem cartea la al șaselea capitol din Sfântul Ioan și ar fi bine dacă fiecare din noi citește acest capitol întreg când mergem acasă. Mi-ar place să citesc începând de la al 47-lea verset, în jos până la al 59-lea inclusiv, doar pentru un fel de a construi un text asupra subiectului de împărtășire. Iisus vorbind acum, la praznic, era un timp măreț, aceste sărbători erau, ei au băut apa din stâncă, să reprezinte stânca care era în pustie. Și ei au mâncat pentru mana care a căzut cu multe sute de ani în urmă, în comemorare. Aceasta era doar o sărbătoare de Paști, așa cum avem noi în seara aceasta. Adevărat, adevărat, eu vă spun, cel ce crede în mine are viață veșnică, eu sunt acea pâine a vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și sunt morți. Aceasta este pâinea care coboară din cer, din care un om poate să mănânce și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care a coborât din cer. Dacă cineva mănâncă din această pâine, el va trăi veșnic. Și pâinea care eu o voi da este trupul meu, care eu îl voi da pentru viața lumii. Iudeii de aceea se certau între ei zicând, cum poate acest om să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Apoi Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun eu, dacă voi nu mâncați trupul Fiului Omului și nu-i beți sângele, nu aveți viață în voi. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață eternă și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat hrană și sângele meu este cu adevărat băutură. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu locuiește în mine și eu în el. Așa cum Tatăl care trăiește m-a trimis și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cel ce mă mănâncă, chiar și el va trăi prin mine. Aceasta este pâinea aceea care coboară din cer, nu cum au mâncat părinții voștri mană și sunt morți, ci cel ce mănâncă această pâine va trăi veșnic. Aceste lucruri le-a spus el în sinagogă, așa cum el învăța în Capernaum. Fie ca Domnul să binecuvinteze cuvântul Lui. Eu vreau doar pentru câteva minute să vorbesc despre împărtășire. Ce înseamnă cuvântul împărtășire? A împărtăși înseamnă a vorbi. A avea împărtășire, de fapt, înseamnă să ai părtășie vorbind unul cu altul. Dacă vorbiți la telefon cu cineva, voi purtați o conversație acolo, voi comunicați unul cu altul. Și dacă noi am venit la o parte și stăm retrași în spatele clădirii, orice persoană și păstorul sau oricare două persoane, ei se împărtășesc unul cu altul. Acum voi nu vă puteți împărtăși prin radio, căci nu puteți răspunde, sau prin televiziune, dar când voi puteți prin telefon, căci voi comunicați unul cu altul, nu este doar o parte. Aceasta este, eu nu pot împărtăși cu voi acum, căci voi nu răspundeți. Astfel de aceea, aceasta nu ar fi să veniți să auziți un predicator predicând mesajul lui. Aceea nu ar fi venind împreună să ne împărtășim. Împărtășirea nu ar fi aceea. Dacă veniți doar să vă împărtășiți cu predicatorul, voi îl chemați la o parte sau orice persoană și vă împărtășiți cu el sau cu ea. Dar la ce venim noi înăuntru, împărtășire, este pentru ca fiecare din noi, ca indivizi, să ne împărtășim cu Hristos. Aceea este a se împărtăși. Apoi, împărtășire nu este în întregime unul să vorbească, noi să facem toată vorbirea, ci să așteptăm și să vedem ce ne răspunde El. Acum, acolo este unde de multe ori că noi facem marile noastre greșeli. Este noi facem toată vorbirea și nu așteptăm și să-i dăm lui o șansă să ne răspundă. Noi mergem uneori, zicem, Doamne, aș vrea ca Tu să faci așa și așa și așa și așa, amin, și ne ridicăm și plecăm. Acum aceea, de fapt, nu este împărtășire. Aceea este a merge să ceri un favor. Dar când voi stați suficient de mult, până când El vă răspunde înapoi, aceea este când luați împărtășire, împărtășind cu Domnul. Acum, și un fel măreț să te împărtășești este să fii de acord. Tu trebuie să fii de acord asupra anumitor lucruri. Acum, și este ciudat că uneori când obținem lucrurile acelea, a mânca este asociat cu aceasta. Acum, voi luați oameni de afaceri. Când ei vor să facă o afacere, ei vor invita pe cineva la masă. Și după ce ei sunt așezați să mănânce și apoi vorbesc unul cu altul, un comerciant bun, de obicei, el nu poate vorbi cu o persoană cu stomacul gol. Este mai bine să aștepți până când el se simte bine. Și apoi, după ce și-a luat dejunul, nu mergeți acolo să-l sculați din pat și să-i spuneți despre ceva ce vreți să-i vindeți. Și așteptați până când își ia dejunul și este stabilit bine, în condiție. Zilele trecute, predicând despre femeia care i-a spălat picioarele lui Isus, sus în Canada, eu am vorbit aceasta, zicând că atunci când vine un musafir să viziteze o altă persoană, această persoană are anumite procese prin care ei trebuie să treacă înainte ca ei să se simtă de fapt potriviți să vină să viziteze sau să se împărtășească. O vizită este o împărtășire. Acum, ei ar veni la invitați. Întâi trebuie să fiți invitați. Apoi voi veniți la ușă și slujitorul vă va spăla picioarele din cauza călătoriei. Voi aveți mirosul de animale și așa mai departe de-a lungul drumului. Ei toți, oamenii au călătorit pe același drum cu animalul și apoi acolo era un miros și praful și haina palestiniană l-a luat și s-a așezat pe transpirația de pe picioare și fața unde era neacoperită și pe mâini și... Și ei îl apucau la ușă, slujitorul îi apuca și le spăla picioarele. Și apoi un alt om stătea acolo cu un prosop și un alabastru. Și ei îl stropeau, acest alabastru, pe mâini și el îi frecau în acest fel și îl frecau pe fața lor, apoi luau un prosop și se ștergeau. Aceea lua toată murdăria și mirosul. Și aceasta avea ceva în ea care îi dădea o împrospătare, ca mentolul, și îi făcea să se simtă mai bine. Apoi, când ei mergeau înăuntru, nu cu încălțămintea voastră veche murdară, acele covoare frumoase, ei aveau un mic ca papuș de casă și ei mergeau înăuntru. Și apoi musafirul mergea înăuntru și apoi gazda îi săruta bineveniți. Și vedeți, voi nu ați vrea ca gazda să vă sărute dacă ați mirosi rău. Voi nu ați vrea să umblați pe covoare dacă ați fi murdari. Și apoi gazda să vă sărute de bun venit și apoi voi ați fi doar unul de al casei. Și acum Dumnezeu are astfel de lucruri. Înainte ca noi să fim de fapt gata pentru împărtășirea cu Dumnezeu, noi trebuie mai întâi să fim spălați de apele cuvântului. Separare. Apele de separare care ne separă de păcatele noastre. Acum, mai întâi, voi nu puteți vorbi lui Dumnezeu și voi nu puteți împărtăși cu Dumnezeu și acolo este, mai întâi, voi trebuie să vă pocăiți pentru ce ați făcut. Căci voi nu puteți crede corect până când vă pocăiți. Doamne, iartă-mi necredința! Vedeți? Iartă-mi necredința! Voi trebuie să vă pocăiți întâi. Și când vă pocăiți, apoi voi sunteți, păcatele voastre din urmă sunt iertate. Apoi voi sunteți un candidat atunci pentru botez. Acum, atunci, El a promis Duhul Sfânt după botez. Acum, lucrul este că la această împărtășire noi aflăm că acolo a fost o spălare a picioarelor și lucruri asociate cu aceea, de asemenea. Să ne spălăm picioarele ca un simbol al curăției Duhului Sfânt. Acum, apoi acolo trebuie o simțire mutuală. Dacă ești la muchie cu a ta, cu gazda ta, atunci voi nu puteți avea împărtășire. Nu, tu nu o poți face, căci ești în dezacord cu el. Dar dacă tu ești în acord, atunci poți să te împărtășești. Deci acela e felul cum este când noi venim la masa Domnului. Noi trebuie să fim în acord cu cuvântul Lui. Vedeți? Noi trebuie să fim născuți din nou, Duhul lui Dumnezeu din noi zicând amin la fiecare cuvânt pe care l-a scris El, atunci noi putem să ne împărtășim cu El. Aceasta noi avem de la Dumnezeu. Dacă inimile noastre nu ne condamnă, atunci noi avem favoare cu Dumnezeu. Noi știm că noi obținem cererile noastre și petiția noastră. Este pentru că inimile noastre nu ne condamnă. Acum, dacă Dumnezeu ne spune că trebuie să fim născuți din nou și nu am primit nașterea din nou, atunci ne simțim puțin ciudat să mergem să-i cerem ceva. Vedeți? Căci noi știm că nu i-am îndeplinit cerințele Lui. Singurul lucru atunci este rugăciunea unui păcătos. Dar noi vorbim cu El când suntem în părtășie cu El, aceea aduce împărtășire. Acum, aceasta înseamnă despre împărtășire, mi-ar place să explic pentru puțin timp. Acum noi luăm ceea ce numim împărtășire, este pâinea și vinul. Acum, aceea a fost așa de rău reprezentată, încât nici nu este bine să vorbești despre ea. Oh, cum a fost de rău reprezentată de-a lungul anilor! Aceea, de fapt, nu este împărtășirea. Aceea este doar ținerea unei porunci, vedeți? Acum, motivul că o numim împărtășire este deoarece aceasta vine de la Asociația Catolică de a fi Sfântul Eucarist, care este literal trupul Domnului Isus. Dar acesta nu este trupul Domnului Isus. Este numai în comemorarea trupului Lui. Și mie nu-mi pasă câți preoți sau predicatori sau oricine binecuvântează aceea. Acesta este totuși pâine și vin. Nu există preot, așa cum ne spun ei, că Dumnezeu este obligat să asculte la preot când El transformă împărtășirea, ceea ce ei numesc împărtășire, Eucaristul în trupul literal al Domnului Isus, apoi credinciosul ia aceea și aceea este împărtășire. Aceea este greșit. Împărtășii este să vorbești cu, să comunici cu, ceva la care poți să-i vorbești și acesta vă vorbește înapoi. Aceea este împărtășire. O azimă nu poate vorbi înapoi. Astfel, de fapt, adevărata împărtășire este Duhul Sfânt vorbind înapoi. Când îl întrebați pe El, atunci El vă răspunde. Aceea este împărtășire corectă. Aceasta este o amintire, să luați din răstignirea Lui și învierea Lui. Și nu o împărtășire. Noi o numim așa, dar ea nu este. Aceasta vine de la Biserica Catolică, de a lua această azimă, așa cum am trecut zilele trecute prin ordine, și am vorbit despre ea în păgânism contra creștinism. Cum că această azimă rotundă este trupul literal al lui Hristos. Acum, Biserica Catolică crede asta. Ați observat cândva, trecând pe lângă o biserică, ei fac cruce, își ridică pălăriile și așa mai departe. Aceasta nu este biserica, este azima aceea de acolo. Acel trup pe care preotul l-a transformat dintr-o azimă în trupul literal al lui Hristos, unde șobolanii și șoarecii pot să-l care la o parte. Păi voi nu... Nu vă puteți gândi la gândirea cumpătată și să credeți că o bucată de pâine ar fi trupul Domnului Iisus? Aceasta nu poate fi. Împărtășire este să vorbești și El îți vorbește înapoi ceva cu care tu vorbești. Tocmai cuvântul împărtășire înseamnă să vorbești cu sau să fii asociat cu ceva care îți vorbește înapoi. Și Dumnezeu îți răspunde împărtășind. Și aceasta e încă pâine și vin, care o numim împărtășire. Acum Iisus a zis aici, așa cum am citit, trupul meu este hrană și băutură. Sângele meu, trupul și sângele este hrană și băutură. Acum noi vrem să ne gândim la Iisus și să ne asociem cu El. Ce a fost El? Ce este trupul Lui? Ce este trupul lui Hristos? Este trupul credincioșilor care s-au asociat cu El în Duhul Sfânt. Nu un idol, nu o bucată de pâine, ci un Duh care este în inima credinciosului și ei sunt asociați împreună, ca atunci când omul și Dumnezeu pot vorbi unul cu altul, fii și fiice a lui Dumnezeu. Omul muritor, prin vărsarea sângelui, a adus iertare de păcat și acest om și această femeie, băiat sau fată, care are părtășie cu Hristos, se împărtășește cu El, trupul. Ca un soț și soția să stea jos și să vorbească, sau un băiat și prietena lui, Hristos și biserica lui se împărtășesc împreună. Acela e motivul că noi putem auzi de la El, să vedem viitorul înainte să ajungă aici și putem spune viitorul care este perfect din cauza că ne împărtășim cu un Dumnezeu care ține eternitatea în mâna Lui. Împărtășind unul cu altul, trupul lui Hristos, trupul tainic, spiritual al lui Hristos, nu asociați cu vreun fel de idol sau o pâine sau un vin, ci într-o formă spirituală. Acum Iisus a zis același lucru. Voi luați Sfântul Ioan al 4-lea capitol, vorbind cu femeia de la fântână. Ea vorbea despre un lucru așa ca părinții noștri au băut la această fântână și au săpat această fântână, Iacob și-a dat-o copiilor lui și vitelor lui această apă și tu zici, închinați-vă în cetatea anumită și alții spun pe acest munte. Și Iisus, așa cum a zis, doar un minut, noi suntem iudei și noi înțelegem ce este, ce înseamnă închinare. Dar ascultă la această femeie, vine ceasul și acum este, când adevărații închinători se vor închina lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Cuvântul tău este adevărul? Și Tatăl caută pe aceștia care i se închină în Duh și în Cuvânt, adevărul. Cuvântul tău este adevărul. Acum, El i-a spus asta femeii. Vedeți? Hristos, Dumnezeu este un Duh. Hristos înseamnă Cel uns, un om uns cu Dumnezeu, care L-a făcut Hristos. Acum, Hristos a zis, eu sunt hrană și băutură. Nu o azimă, nu o azimă care o luăm aici, aceea nu este Hristos. Vinul care îl bem la altar nu este Hristos, acesta îl reprezintă într-un fel figurativ. Dar Hristos este Duhul Sfânt, ungerea care este peste biserică. Aceea este hrana și băutura. Cel mai mare plânset care există în toată lumea, eu sper că nici unul nu l-ați auzit vreodată, dar dacă l-ați auzit cândva, nu există plâns să egaleze plânsul foamei. Când vedeți o mamă cu copilul ei și ea nu poate umbla, ea este așa de slăbită și copilașul este pe moarte, cu burta lui umflată de foame, să auzi acele oftaturi venind din inima acelei mame, să vezi acel copil cu obrăjorii lui trași, încât ei nu sunt decât piele și oase, și gingiile lui nici strălucind, și el nu poate face un zgomot abia, ochișorii lui bulbucați. Nu există plâns ca al foamei și setei. Afară în deșertul, câți oameni și-au pierdut viețile de sete, multe povestiri cu care v-aș putea ține toată noaptea despre adevărate povestiri din deșert. Cum că atunci când ajungeți, deveniți însetați, cum diavolul vă dă un miraj. Voi ați văzut aici, voi nu trebuie să mergeți în vest, să vedeți. Merg jos pe drum și se pare că este apă jos pe drum. Fiecare din voi ați văzut aceea care ați condus și ați fost pe autostradă? Acela este un miraj fals. Aici, cu un timp în urmă, cu vreo 3 sau 4 ani în urmă, am citit unde niște rațe, zburând peste țară, au văzut un miraj și au căzut pe drum, gândindu-se că atingeau apa. Și ele doar s-au dezintegrat. Au lovit drumul tare, gândindu-se că aterizau în apă. Un miraj. De câte ori a făcut diavolul același lucru la oameni, dându-le un miraj fals, unde nu există nimic acolo, ci este o credință prefăcută? Așa de mulți oameni astăzi iau o religie prefăcută, încercând să născocească ceva sau să pretindă că există ceva, când nu este așa. Cum a zis mica femeie misionară, că ea a așteptat până când ea a fost sigură. Noi mai bine să facem așa. Voi nu puteți veni înapoi și să o încercați din nou. Voi aveți o șansă și voi aveți planul. Așa că mai bine a merge drept în jos la semn. Plânsul foamei, ascultați, este un plâns mare, căci este un plâns jalnic. Persoana este pe moarte. Și, dacă am putea ajunge la locul acela, dacă națiunea aceasta ar putea ajunge la un punct unde așa să flămânzească după Dumnezeu, este într-o înfometare mai rea decât națiunile ca India, care înfometează fizic. Această națiune înfometează spiritual. Dar după ce flămânziți așa de mult, se ajunge la punctul când nu mai simțiți că sunteți flămânzi, întocmai ca degerarea. După ce ajungi așa de departe, degerând, tu devii așa de rece, apoi după un timp devii cald. Și când devii cald, tu mori. Și aceea este chestiunea în seara aceasta. Bisericile au ajuns așa de reci încât ele îngheață și gândesc că sunt calde prin a fi membri și mor spiritual. Mor. Nu o știu. În final, el se culcă jos să doarmă și aceea este totul. El niciodată nu se mai trezește, că sângele i-a înghețat în vene. Acum, însetarea, Iisus a zis, sângele meu este băutură, într-adevăr. Dacă flămânziți după viață, flămânziți după viață, Iisus are singura apă care poate potoli setea aceea. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați. Acolo, în Apocalipsa, el a zis, cel însetat să vină la izvoarele de apă a vieții și să bea gratuit. Dacă sunteți însetați după viață, noi vedem că astronomii prezic cândva în această parte începătoare sau prima parte a lunii, începând pe 2 sau pe 5, sau pe undeva prin această lună, astronomii indieni prezic că lumea va exploda în bucăți și ziarele americane își bat joc de aceasta. Eu nu cred că lumea va exploda în bucăți, dar eu spun că este greșit să faci bat jocoră de aceasta, deoarece ceva este gata să se întâmple într-una din aceste zile, ceva similar cu aceea. Când cele 5 planete, Marte, Jupiter și Venus și așa mai departe, vin în a lor, ele niciodată nu au făcut-o. Ei pretind poate cu 25.000 de ani în urmă, dar cine a fost acolo în urmă să o știe? Eu prezic că aceasta are o aplicație spirituală. Eu cred că este venirea înăuntru a țâșnirii lui Dumnezeu, că marea revelație a cuvântului va fi deschisă în timpul acesta. Amintiți-vă, ei pretind că 3 stele au venit în orbită când Iisus s-a născut și acestea sunt 5 și 5 este har, numărul harului. 3 este numărul perfecțiunii, 5 este numărul harului. G-E-S-U-S, G-R-A-C-E, F-A-I-T-H și așa mai departe, numărul harului. Dumnezeu când își trimite puterea lui la biserică, ea va fi harul lui. Ea nu va fi supunerea oamenilor. Și Isaia a zis în al 40-lea capitol, cum să strigăm la Ierusalim că lupta ei s-a sfârșit. Totuși, ea era vinovată de idolatrie, dar a fost harul lui Dumnezeu care trimitea aceasta. Orice ne trimite Dumnezeu va fi harul lui și nu meritele noastre. Deci, aceasta poate însemna ceva. Eu prezic că va fi o schimbare. Eu nu știu ce va fi aceea, dar cred că se pregătește să se întâmple. Noi suntem pe chiar în ajunul ei acum. Și dacă cineva este flămând, să vină la Hristos. Dacă cineva este însetat, să vină la Hristos. El potolește setea aceea. El este satisfăcătorul la toată setea și foamea noastră. Eu am avut o povestire care mi s-a spus cu un timp în urmă. Poate am spus-o în această biserică. Dacă am spus-o, iertați-mă că o repet doar să ating punctul. A fost un ghid indian sau un fel de supraveghetor al indienilor. El călătorea în ținutul Navajo și s-a pierdut. Numele lui era Coy. Și el mergea jos pe o cărare de vânătoare și s-a gândit, acum dacă ajung pe această cărare, cu siguranță voi găsi apă. Și calul lui era așa de însetat, încât limba îi atârna afară, uscată. Nările s-au făcut roșii și aglutinate cu nisip. El și-a ținut batista peste față în furtunile de nisip până s-a aglutinat și el pierea din lipsă de apă. Și el își conducea calul când a atins cărarea și a zis când s-a urcat pe cal, el a văzut această cărare de vânătoare. A zis, cu siguranță, ea mă va duce la apă. Astfel, el a sărit călare pe calul lui și a pornit în jos pe potecă. Și calul știa de asemenea că el era pe potecă spre apă. Cum Dumnezeu dă instinct la fiarele necuvântătoare? Și jos pe potecă a mers. În final, câteva s-au deplasat puțin deoparte, doar foarte puține, de la cărarea bătătorită. Calul vroia să se întoarcă în calea aceea, dar Coy s-a gândit altfel. El a încercat să o țină pe cărarea principală pronunțată și a pornit în jos și calul nu a vrut să meargă. El l-a pintenat și l-a nechezat și a pornit pe cealaltă cărare. și el a început să se dea înapoi. Ea era prea slabă să-l arunce jos. Deci el a început să-i dea pinteni din nou, până când a tăiat calul. Așa era de agitat să ajungă la apă. Viața i-ar fi fost cuțată, până când calul s-a oprit, tremurând, sângerând. Și el s-a uitat jos, s-a uitat acolo jos, ea tremura în felul acela și aproape cădea sub el. El s-a uitat jos la ea și a văzut sângele pe partea ei laterală. El era un creștin. Și el a zis calului său, el a zis, eu am auzit deseori că săl sau animalele au un instinct. Nu se părea ca și cum acel grup mic s-a îndreptat pe calea aceea să meargă spre apă. Se pare ca și cum această cărare mare de aici va conduce unde ei merg constant la apă. Dar a zis, dacă m-ai purtat credincios până aici, eu voi urma instinctul tău. Oh, cum mă gândesc la aceea despre Hristos! Calea spre distrugere este afișată și pronunțată peste tot, dar există un drum îngust care duce la viață. Puțini vor fi cei ce o vor afla. Numai nu instinctul, ci Duhul Sfânt vă va duce la o parte spre apa aceea vieții. Mă gândesc, El m-a adus în siguranță până aici, eu o voi lua pentru restul drumului. Să termin povestea. El nu s-a dus o jumătate de milă până când dintr-o dată calul credincios a plonjat drept într-o groapă mare de apă. Calul știa despre ceea ce era vorba, ce voia să spună în felul lui de exprimare pentru călăreț. El a intrat acolo, el a zis că el i-a aruncat apă în nasul calului, el s-a scăldat, el a țipat și a urlat și a strigat cât de tare putea și turna apa în gâtul lui și striga, suntem salvați, suntem salvați, suntem salvați. Și calul bând și tremurând și el s-a uitat la coastele lui sângerânde, atunci tot zimțuit de la urmele pintenilor. Și a zis, chiar atunci el a zis, a auzit pe cineva zicând, ieși afară din apă. Și el s-a uitat și acolo era un mic cowboy, desfigurat stând acolo, și el a ieșit afară din apă. Și el a spus că a mirosit foc și s-a uitat în jur și acolo era un grup de oameni tăbărând acolo. Ei au fost sus la un echipament de prospectare. Ei au găsit ceva aur și pe drum înapoi, ei au avut caii lor, și au adus cai cu ei și au venit la această groapă de apă și se odihneau. Și ei toți s-au îmbătat. Și a zis că au avut ceva carne de vânat gătită și el a mâncat cu ei. Și a zis, unul dintre ei a zis, ia și bea. El i-a spus cine este el, el era Jack Coy, ghidul indian, deci el a zis, bine, acum ia o băutură. El a zis, nu, el a zis, eu nu beau. Și aceea e un fel de insultă pentru oamenii aceia, așa că el a zis, tu vei lua o băutură de la noi. El a spus, nu, eu nu beau. Așa că el a aruncat ulciorul sus și a zis, ia o băutură, beți, ei toți, voi știți, cam o jumătate de duzină. Și astfel el a zis, vă mulțumesc băieți, a zis, dacă vânatul nostru este suficient de bun de mâncat și whisky al nostru este suficient de bun de băut. Și voi știți cum sunt ei, beți, și el a zis, nu, a zis el. Și ei au pus un cartuș în pușcă și au zis, acum vei bea sau altfel. El a zis, nu, nu, eu nu o să beau. Și el a început să îndrepte pușca. A zis, doar un moment. A zis, nu mă tem să mor. El a zis, eu nu mă tem să mor. El a zis, dar eu vreau să vă spun povestea mea înainte să o fac, motivul pentru care eu nu beau. A zis, eu sunt un Kentuckian. El a zis, și într-o mică cabină veche de bușteni, într-o dimineață, unde o mamă zăcea muribundă, ea m-a chemat la căpătuiul patului ei și a zis, Jack, tatăl tău a murit cu un pachet de cărți în mână, peste o masă, biat. Și a zis, niciodată să nu bei, Jack, orice faci. Și a zis, pe fruntea mamei mele mi-am pus mâinile și am promis lui Dumnezeu, ca un băiețel de 10 ani, că niciodată nu voi lua prima mea băutură. El a zis, eu niciodată nu am luat-o. Și a zis, acum dacă vreți să mă împușcați, doar împușcați-mă. Și așa cum biatul și-a ridicat pușca și a aruncat iarăși ulciorul sus și a zis, o iei sau te împușc? Și chiar atunci o pușcă a împușcat și ulciorul a explodat. Stând la marginea unui canion, era un cowboy micus desfigurat, cu lacrimi curgând pe obrajii lui. El a zis, Jack, și eu vin din Kentucky. Eu am făcut o promisiune la o mamă într-o zi, dar eu mi-am încălcat promisiunea. El a zis, eu am așteptat până când acești inși se îmbată suficient și urma să omor tot grupul lor, oricum, să iau ce aur au ei. El a zis, dar eu am fost un bețiv și am făcut rău, dar a zis, sunt sigur când pușca mea a făcut ecou sus prin canioanele cerului, mama m-a auzit semnând o promisiune că nu o voi mai face niciodată. Și acolo, prin harul lui Dumnezeu, el a călăuzit pe toți oamenii aceia la Hristos, pe toți aceia acolo afară. Vedeți, există ceva referitor la apă, ceva despre împrospătare. Punctul meu era să ajungi la apă când ești însetat. Există ceva ce îți face, este să ajungi la apă când ești însetat. Acum el a zis, eu vă las pacea mea, eu vă dau pacea mea, nu cum vă dă lumea pace, ci în felul cum vă dă el pace. Pacea lui astâmpără setea noastră. Dacă noi tânjim după pace, atunci să ne împrospătăm în pacea lui. Să știm că noi avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. El este dătătorul nostru de pace, care astâmpără setea noastră. Versetul care zice, El este cu adevărat hrană și cu adevărat băutură. Eu am un semn mic aici, al 57-lea verset, hrană cu adevărat și băutură cu adevărat. Ascultați ce a spus El aici. Și așa cum Tatăl cel viu m-a trimis și eu trăiesc prin Tatăl meu, tot așa Cel ce mă mănâncă, chiar și El va trăi prin mine. Cu alte cuvinte, Tatăl m-a trimis și eu trăiesc prin El. Și fiecare om care vine la Hristos trebuie să trăiască prin Hristos. O, vai, iată, uite, aceea este împărtășirea. Aceea este adevărata împărtășire, care o afli când trăiești prin Hristos. Acum, trupurile noastre au nevoie de hrană și băutură în fiecare zi să supraviețuim. Trupul nostru fizic. Dacă nu luăm hrană în fiecare zi și băutură, atunci trupul nostru slăbește. Există ceva în noi că trebuie să avem hrană. Hrana dintr-o zi nu va ține pentru ziua următoare. Voi trebuie să aveți hrană în fiecare zi, să întăriți ființa voastră muritoare. Voi puteți trăi peste, dar sunteți mai slabi. Și a doua zi, voi sunteți încă mai slabi. Și a treia zi, voi deveniți grozav de slabi. Bine, aceea este ceea ce de multe ori noi facem în tărâmul spiritual. Vedeți? În fiecare zi, noi trebuie să ne împărtășim cu Hristos. Noi trebuie să vorbim cu El în fiecare zi. Noi trebuie să o stabilim cu El în fiecare zi. Pavel a zis, eu mor în fiecare zi. Vedeți? În fiecare zi eu mor. Totuși, eu trăiesc. Nu eu, ci Hristos trăiește în mine. Deci dacă trupul vostru fizic are nevoie de hrană în fiecare zi și băutură în fiecare zi să supraviețuiască, trupul vostru spiritual are nevoie de hrană spirituală și împărtășire cu Domnul în fiecare zi să supraviețuiți. Da. Iisus a zis, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deci, în fiecare zi noi trebuie să studiem Biblia. Unii oameni nu o studiază deloc. Unii o iau numai de 2 sau 3 ori pe an. Dar un adevărat, credincios adevărat, care este într-adevăr zidit spiritual, el își citește Biblia în fiecare zi și vorbește cu Domnul. Așa este. El trebuie să o facă. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Acum, un alt lucru pentru care luăm hrană este să ne zidim trupul să rezistăm la boli. Dacă nu luați hrană și lăsați trupul vostru să slăbească, atunci el este supus bolilor. Bolile vor intra chiar în cursul sângelui și atunci sunteți duși. Dacă sângele vostru nu este bogat și curat, ei bine, atunci boala va merge chiar în cursul sângelui vostru. Deci voi trebuie să mâncați hrană bună hrănitoare, să mențineți cursul sângelui vostru corect. Dacă nu, voi sunteți alergiți la boli. Aceea este chestiunea cu o mulțime de creștini. Ca plantele din seră. Voi știți, voi luați o plantă afară din seră, voi trebuie să o dădăciți. Ea nu știe de vreme. Ea nu știe de strălucirea soarelui și lucrului. Ea a fost acoperită și dădăcită. Și aceea este chestiunea cu prea mulți așa numiți creștini. Ei sunt plante de seră. Așa este. Supuși la orice gândac care vine în jur. Voi știți? Este numai plantele delicate care trebuie să fie stropite sau plantele hibride. Voi știți? Voi luați o vacă bătrână de Hereford și o mânați acolo afară pe pășune și mânați una Longhorn acolo afară, acea Longhorn poate să-și facă propriul ei drum, căci este rasa originală. Dar dacă luați un Brangus sau o Hereford, care este rasa încrucișată și un hibrid, este o vacă mai bună la privire, sigur, mai grasă și mai sănătoasă, dar să le mânați acolo afară, ele nu-și pot face drum. Ele vor muri. Ele trebuie să fie dădăcite, vedeți? Și aceea este chestiunea astăzi, noi avem creștini îmbrăcați mai bine, biserici mai mari și o mulțime de educație, multă teologie, dar ei trebuie să fie dădăciți tot timpul. Voi trebuie să priviți prin ochelarii lor sau voi nu vedeți deloc. Ceea ce avem nevoie este ceva creștin de soi, născut sub sângele Domnului Iisus, care nu trăiesc din teologia bisericii, ci din cuvântul lui Dumnezeu, împărtășirea cu Hristos. Cuvântul venind în credincios, trupul lui, lui spiritual este zidit, nu un prunc de seră. Acolo era un oarecare predicator care a zis astăzi, eu l-am auzit, el a zis că la o transmisiune, el a zis, căci când el a venit în țară, el a avut o mare boală de sinuzită și ei au vorbit despre o operație. Și ei au zis că ei urmau să facă aceasta și aceea și să taie pe el și să-l opereze și să ia o parte din glandele de sinuzit afară, care îi adâncea fața înăuntru și așa mai departe, în acel fel. Și el a zis că a luat pilulele cu butoiul. Se părea că erau așa de multe pilule pe care trebuia să le ia. Dar când a venit la un doctor bun creștin, doctorul i-a zis să uităm de pilule și să uităm de operație și să zidim trupul așa ca să poată rezista la sinuzită. Aceea este. Care este chestiunea că oamenii nu trăiesc așa de mult ca mai înainte? Noi trebuie să luăm o injecție pentru aceasta și o injecție pentru aceea și ne stropim peste tot cu tot felul de medicamente. Ce face aceasta? Aceasta ne face moi, grași, plăpânzi. Nu este bine. Când omul de mai demult, păi noi suntem alergici la orice lucru. Acum ei devin alergici la boli și orice altceva. Am stat în Africa. Nu am putut lua un vaccin pentru malarie. Dar un țânțar de malarie, dacă se va atinge de mâna mea, aș avea malarie. Ei nu bâzie și abia o știi. Ei se ating, ei doar se ating. Aceea este, voi o aveți. Dacă trăiți, o veți avea timp de 15 ani și apoi uneori voi muriți cu ea. Și acolo au fost băștinașii aceia în coliba lor mică, cu țânțari peste tot pe picioarele lor, ei fiind goi. Țânțarii se țin de ei, țânțarii de malarie, și aceea nu-i deranja. De ce? Ei au zidit o imunitate. Ei au avut un vaccin dat de Dumnezeu. Și aceea este chestiunea astăzi cu oamenii. Aceea este chestiunea cu biserica. Noi avem așa de multe vaccine de copii și teologie făcută de om, încât suntem spreiați peste tot. Ceea ce avem nevoie este vaccinarea lui Dumnezeu de către cuvântul Domnului Dumnezeu. Omul va trăi zilnic prin felul acela de hrană, să-și zidească sufletul lui în vaccinare de bolile spirituale care curg și sar în jurul țării. Am foarte multe notițe la aceasta, dar eu trebuie să mă opresc. Acum zidim, ne pregătim pentru vaccin. Acum noi trăim prin acesta. A noastre, trupurile noastre trebuie să aibă aceasta. Și dacă nu, atunci noi suntem supuși la tot felul de boli. Și cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl credem și îl acceptăm, prin comuniune, Doamne, cuvântul Tău este adevărul. Biserica mea zice că nu trebuie să fii născut din nou. Ei spun strângerea mâinilor este nașterea din nou. Ei spun stropirea. Ei spun toate aceste alte lucruri. Aceea este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar Biblia a spus să fii botezat în numele lui Iisus Hristos. Vedeți? Acum, voi mergeți înainte cu vaccinurile acele artificiale, dacă vreți, și vă veți face un creștin artificial, vedeți? Voi nu vreți asta. Voi nu puteți avea viață decât prin Hristos. Și acum ce face cuvântul Lui? El ne zidește trupul spiritual tari, așa cum ne împărtășim cu El, să ne împotrivim diavolului. Voi ziceți, frate Branham, ce este ceea ce spuneți, împărtășindu-ne în cuvântul Lui? Da. El este cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și noi trebuie să mâncăm trupul lui, atunci trupul lui este cuvântul lui, căci el este cuvântul. Și el a zis în Sfântul Ioan 15, dacă voi rămâneți în mine și împărtășirea mea, cuvântul meu, rămâne în voi, atunci puteți cere ce vreți și se va face pentru voi. Iată, uită! Aceea e adevărat. Vedeți? cereți ce vreți. Ce faceți voi? Voi vă zidiți trupul spre vaccinare. De la cineva a venit înăuntru și a zis, o, biserica noastră nu crede în strigare. Vedeți? Voi sunteți zidiți. Ce? Voi aveți împărtășire în voi, cuvântul, și voi sunteți vaccinați de la acesta. Dacă o grămadă de lucruri fără sens vin înăuntru, ce este aceasta? Aceasta nu are cuvânt în ea, atunci voi sunteți siguri că este greșit. Mie nu-mi pasă cât de real arată, dacă nu este cuvântul, lăsați-l în pace. Corect, lăsați-l în pace. Mie nu-mi pasă ce face, el trebuie să se compare cu cuvântul. În rugăciune, așa cum am citat Mica, stând acolo, priviți, aceasta arăta într-adevăr corect, în timp ce acolo era Israel și acea bucată de pământ le aparținea. Străinii aceia au venit înăuntru și au luat-o de la ei și și-au zidit casele lor și ei ocupau o parte din țara pe care le-a dat-o Dumnezeu. Deci se părea că acei 400 de profeți evrei au fost corecți. Dar voi știți, acolo era ceva despre Iosafat, că a fost spiritual. El a zis, nu mai ai pe altul? A zis, eu mai am unul, dar a zis, eu îl urăsc. Singurul lucru care îl face este că profețește rău. Zicea, mergi și adu-l și să-l auzim. Și el a mers sus și a zis, mergi înainte, mergi acolo sus. Dar am văzut pe Israel risipit ca o turmă fără păstor. Și apoi, el i-a spus viziunea lui. Acum era corectă. Se părea că cei 400 au dreptate. 400 de oameni bine instruiți, zicând, urcă-te, Domnul este cu tine. Și chiar Zedechia a avut Zedechia a avut două coarne mari de fier construite. El a zis, prin acestea, tu vei împinge străinii afară din țară. El era sigur că el era corect. El știa că el era corect. Dar voi vedeți, el era greșit. Și aici este Mica, unul împotriva la 400. Și el a zis, dacă te sui, Israel va fi risipit, fără păstor. Și ceilalți au zis, suie-te, Domnul este cu tine. Acum, material, ei erau corecți. Locul i-a aparținut lui Israel. Dar cuvântul Domnului l-a condamnat pe Ahab. Deci cum putea Dumnezeu să binecuvinteze ce el a condamnat? Acolo este astăzi, vedeți? Cuvântul de împărtășire a fost în Mica. Acum, dacă voi vă împărtășiți cu Dumnezeu în a lua adevărata împărtășire și Duhul din voi nu este în acord cu acest cuvânt, voi nu vă împărtășiți cu Dumnezeu. Voi vă împărtășiți cu dragi. Și ei așa imită, Biblia a zis, în zilele din urmă, ei aproape vor înșela chiar pe cei aleși, dacă ar fi posibil. Dar cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul meu nu va trece. Și dacă un, Pavel a spus, Galateni 1:8, dacă un înger din cer vă predică oricare altă evanghelie în afară de aceasta, care ați auzit-o deja, el să fie blestemat. Chiar un înger! În biserica primară, când oamenii aceia, ca Sfântul Martin, Irineus, acei oameni evlavioși, când diavolul li s-a arătat ca un înger de lumină, dar voi urmăriți, el va fi puțin deviat de cuvânt. El s-a arătat la Eva ca un înger de lumină. I-a spus, sigur Domnul a zis aceasta, Domnul a zis aceasta, dar el nu a fost de acord cu Dumnezeu, chiar la sfârșit. Și acela e felul cum face împărtășirea falsă astăzi, când oamenii gândesc că ei se roagă lui Dumnezeu și nu se supun la cuvânt. Este o împărtășire falsă. Dacă voi rămâneți în mine și cuvântul meu în voi, atunci cereți ce vreți, vedeți? Și se va face. Acum aceasta doar nu poate merge odată, apoi devia data următoare. Voi rămâneți în mine, cuvintele mele rămân în voi, aceea e să stați acolo. A rămâne înseamnă să odihniți acolo. Stați chiar acolo. Da, ea este vaccinare de la boli păcătoase. Acum lăsați-mă să închei zicând acest un cuvânt acum, înainte de a merge la masa de împărtășire. Sângele și trupul Domnului amestecat cu credință, că sângele și trupul, acela e Duhul și cuvântul, amestecat cu credință, este egal cu viață eternă. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață eternă și eu îl voi învia în ziua de apoi. Iată, uită, ce este aceasta? Împărtășirea Domnului. Cuvântul și Duhul, această viață este în sânge. Cuvântul și Duhul este egal cu viață eternă, prin credință în Domnul. Iată rugăciunea mea! Așa cum văd sfârșitul apropiindu-se și văd în orice minut ceva poate să se întâmple și știm că noi nu suntem prea departe de venirea Domnului. Doamne, atunci în numele Domnului Iisus, Fiul lui Dumnezeu, lasă-mă să iau cuvântul, sabia, și să o avânt cu ce credință am și să-mi croiesc drumul prin fiecare putere demonică până când îl văd pe Iisus prin împărtășirea cuvântului Lui. Împărtășiți cu cuvântul Său. Dacă voi rămâneți în mine și cuvântul meu în voi, atunci cereți-mi ce vreți și se va face pentru voi. Ce frumos! Există împărtășire reală cu cuvântul și Duhul, cu credință, să o împletim împreună. Cereți ce vreți și vi se va face. Să ne rugăm. Tată Sfânt, grațios și nobil, Dumnezeu, Marele Eu Sunt, El Shaddai, la Abraham. O, Dumnezeule, cum această mare împărtășire a Domnului egalează viața eternă și cum ea vaccinează de mândrie, cum ea vaccinează de la necredință, cum ea vaccinează de la păcatul lumii. Este împărtășire cu dragoste divină către Tatăl nostru Ceresc și prin neprihănirea lui Iisus Hristos noi avem acces la masa aceasta. Și ne rugăm, Doamne, ca Tu să dai fiecăruia dintre noi acel acces în seara aceasta, în Duhul. Iartă-ne! Și noi vrem ca trupurile noastre spirituale să crească. Noi nu ne îngrijorăm să ne înscriem în vreo biserică sau cult. Noi vrem să zidim trupul spiritual la vaccinul împotriva păcatului, la un punct unde nu mai există dorință să facem rău și unde Duhul Sfânt poate să ducă cuvântul Lui propriu în mijlocul nostru și să-L vorbească tot așa de proaspăt cum a fost El vorbit în ziua aceea, căci El este același Duh care a fost în Domnul Iisus. Mă rog, Tată, ca Tu să ne dai aceea. Orele se încheie, doar când noi nu știm că ultimul va fi salvat. Dar mă rog în seara aceasta, Doamne, dacă există din aceia aici care nu Te cunosc ca Salvatorul lor, fie ca ei să Te afle în seara aceasta, așa cum ei vin la această apă de botez, ca o amintire să mărturisească la acest trup de credincioși că ei cred povestea că Iisus din Nazaret a fost născut din Fecioara Maria și a fost omorât, crucificat de Pilat din Pont și a fost înviat a treia zi de Dumnezeu și șade la dreapta majestății Lui în seara aceasta, trăind veșnic să facă mijlociri. Admite, Doamne, ca aceeași persoană, supunându-se poruncilor Bibliei, pocăiți-vă fiecare din voi și fiți botezați în numele Lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor voastre. Căci nu există un alt nume sub cer dat printre oameni prin care voi trebuie să fiți salvați. O, Dumnezeule, fie ca oamenii să vadă sinceritatea din aceasta și cuvântul ferm. Nu există un alt nume sub cer dat printre oameni prin care voi trebuie să fiți salvați decât în numele lui Iisus Hristos. De aceea apostolul a zis, pocăiți-vă fiecare din voi și fiți botezați în numele lui Iisus Hristos pentru iertare de păcat și veți primi darul Duhului Sfânt. Căci promisiunea este pentru fiecare epocă, atât de mulți cât Domnul Dumnezeul nostru îi va chema. Admite, Doamne, ca să fie multă chemare în seara aceasta. Și s-a zis de asemenea de Domnul nostru, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl meu și toți acei pe care Tatăl mi-a dat vor veni la mine, oile mele ascultă glasul meu, un străin. Și dacă vorbești un străin, un glas care nu este scriptural, repede oile îl vor recunoaște. O, Dumnezeule, și dacă este glasul Tău, Biblia, ce spune ea, fiecare oaie îl va auzi, deoarece El este hrana oilor. El s-a împărtășit. Ei știu ce fel de hrană hrănește Tatăl. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Admite, Doamne, ca mulți să vadă și să înțeleagă și să vină la Tine în seara aceasta. Cei fără Duhul Sfânt, fie ca ei să nu o amâne pentru o altă oră, ar putea fi prea târziu într-o altă oră, iar putea să nu mai fie aici. Și Tată, așa cum ne-am adunat în jurul mesei acum, să luăm această reprezentare a trupului Tău frânt, ne rugăm că dacă ar fi păcat în mijlocul nostru, Doamne, iartă-ne! Tu ai zis, când veniți împreună, așteptați-vă unii pe alții. Dumnezeule, dacă există un păcat în această adunare, pe undeva, mă rog ca sângele lui Iisus Hristos să separe omul acela de păcatul lui sau femeia aceea, băiat sau fată. Și Tată, mă rog pentru mine ca Tu să mă separi de orice îndoială, orice păcat, orice necredință, orice. Noi știm că necredința este păcat. Este singurul păcat care există. Cel ce nu crede este condamnat deja. Și singurul păcat care există este să nu crezi cuvântul lui Dumnezeu. Și Tată, dacă există vreo necredință în mine, iartă-mă, o Dumnezeule, căci există mult, și mă rog ca Tu să mă ierți. Iartă-mi adunarea pe care Tu mi-ai dat-o în seara aceasta și hrănește-i din cuvânt. Admite aceasta. Și așa cum luăm aceste mici comemorări a trupului frânt al celui care este înviat din morți și viu pentru totdeauna printre noi, fie ca noi să primim împărtășire de la El, Doamne, împărtășirea Duhului Sfânt. Admite aceasta, Tată. Noi o cerem în numele lui Iisus. Amin. Acum, către voi care trebuie să mergeți și nu puteți sta pentru serviciul de împărtășire de vreo 15 minute, nu sunt mulți dintre noi și noi vom lua împărtășirea. Ea nu este o împărtășire închisă. Ea este absolut pentru fiecare credincios creștin. Dumnezeu nu are linia trasă între baptiști și metodiști și așa mai departe. Noi suntem toți, printr-un duh, botezați într-un trup și noi suntem împreună cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Și dacă ar fi cineva între noi care e străin, eu nu sunt aici prea mult și nu știu cine sunt membrii și cine nu, amintiți-vă, nu contează la ce biserică aparțineți, aceea nu are nimic de a face cu aceasta. Există numai o singură biserică, oricum, și voi nu vă înscrieți în ea. Voi sunteți născuți în ea, este corect, și voi sunteți născuți în această biserică a lui Dumnezeu. Și ne rugăm ca voi să primiți pe Hristos în seara aceasta, împărtășiți-vă cu El, așa cum ne amintim de trupul lui frânt, și aceste elemente mici care le luăm, a Paștelui, și fie ca Dumnezeu să stropească inimile noastre și conștiința cu sângele. Acum, ei vor aduce împărtășirea și vom citi acum din 1 Corinteni, al 12-lea capitol, și vom lua împărtășirea imediat după aceasta și ne încredințăm că Dumnezeu vă va binecuvânta abundent. Apoi, imediat ce citim aceasta, sau chiar înainte de a o citi, dacă trebuie să plecați, ei bine, puteți ieși ușor și apoi să fiți cu noi din nou miercuri seara și duminică dimineața și duminică seara. Dacă puteți sta să luați împărtășirea cu noi, noi vom fi așa de fericiți ca voi să o faceți. Apoi, imediat după aceea, va fi serviciul de botez, care va fi în vreo 15 minute sau 20, cel mult, eu presupun. 1 Corinteni, al 11-lea capitol, al 23-lea verset. Eu am primit de la Domnul ceea ce eu de asemenea aveam predat, că Domnul Iisus, în aceeași noapte care a fost trădat, a luat pâine. Și când a dat mulțumiri, El a frânt-o, a zis, luați și mâncați, acesta este trupul meu, care este frânt pentru voi. Faceți aceasta spre pomenirea mea. În același fel, de asemenea, El a luat paharul și când El a cinat, zicând, acesta este paharul Noului Testament în sângele meu. Faceți voi aceasta ori de câte ori voi îl beți în amintirea mea, căci ori de câte ori mâncați această pâine și beți acest pahar, voi arătați moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine va mânca această pâine și va bea acest pahar al Domnului nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Dar omul să se cerceteze pe sine însuși și așa el să mănânce din pâine și să bea din pahar. Căci cel ce mănâncă și bea nevrednic, mănâncă și bea osânda lui însuși, fără să discearnă trupul Domnului. Din această cauză, mulți sunt bolnavi și slabi, printre voi, mulți dorm. Căci dacă ne-am judeca înșine, nu am fi judecați. Dar când suntem judecați, noi suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim condamnați cu lumea. De aceea, frații mei, când voi veniți împreună să mâncați, așteptați-vă unul pe altul. Acum, doar un moment de rugăciune în tăcere pentru fiecare din noi. Rugați-vă pentru mine în timp ce eu mă rog pentru voi.
Grant these requests, Almighty God.
Admite aceste cereri, Dumnezeule Atotputernic, Iartă nelegiuirile noastre, așa cum noi iertăm celor ce greșesc împotriva noastră. Aceasta o cerem în numele lui Iisus Hristos. Amin. Aceste bucățele mici, care este pâinea azimă, făcută fără untură, condimente și așa mai departe, care reprezintă trupul Domnului, ea nu este rotundă, ea este toată ruptă în bucăți. Ea este pentru că acesta înseamnă trupul lui frânt, care s-a frânt pentru noi. Și fie ca Dumnezeu să admită binecuvântările lui la fiecare care îl mănâncă. Acum, ea nu este trupul, ea doar reprezintă trupul. Eu nu am putere, nimeni altul nu are, să o facă altceva decât pâine. Numai Dumnezeu. Și aceea este ce ne-a spus El, să mâncăm această pâine și să bem acest pahar de vin. Acum să ne aplecăm capul. Preasfântule Dumnezeu, ai cărui slujitori suntem, în numele lui Iisus Hristos, sfințește această pâine pentru folosul ei menit. Să ne faci, așa cum o primim, să ne amintim că Domnul nostru a fost răstignit și trupul lui scump și sfânt, cum era, a fost amestecat cu răni și spini și cuie pentru noi, că prin trupul lui sfâșiat a venit Duhul care ne dă viață eternă. Fie ca noi, Doamne, așa cum mâncăm aceasta, să avem har de călătorie, așa cum Israel a avut timp de 40 de ani în pustie și nici unul slăbit printre ei. Dumnezeule Tată, admite aceasta, așa cum ne rugăm ca Tu să sfințești această pâine, pâine azimă, pentru folosul ei menit. În numele lui Iisus. Amin. Paharul Noului Testament, sângele, mă gândesc la cântarea aceea. De când prin credință am văzut acel curs pe care rănile tale curgătoare îl dă, dragostea răscumpărătoare a fost tema mea și va fi până când voi muri. Când eu văd acest sânge, struguri, sângele din struguri, eu știu că el reprezintă sângele care a ieșit din trupul Domnului Iisus. Fie ca întotdeauna cine îl primește să aibă viață eternă, fie ca boala să plece afară din trupurile lor, fie ca osteniala și slăbiciunea, opresiunea, fie ca diavolul în fiecare formă să-i părăsească. Ca ei să poată avea mare tărie și sănătate și viață eternă, să lase lumina lor să strălucească înaintea acestei generații rele și preacurvare în care trăim, să slăvească pe Dumnezeu. Tată Ceresc, noi îți prezentăm rodul viței. În numele lui Iisus Hristos, sfințește-L, să reprezinte sângele Fiului Tău, Iisus. În El noi avem, rănit pentru fără de legile noastre, cu rănile Lui am fost vindecați. Îngăduie, Doamne, viața aceea să vină la noi, viața eternă în mare abundență, ca noi să putem fi în stare să Te slujim mai bine, să avem tărie și sănătate, să ne poarte din loc în loc unde ne așteptăm să Te slujim, oriunde ne vei chema Tu. Îngăduie aceste binecuvântări. În numele lui Iisus ne rugăm. Amin.